wozani nonke nathi xa nizoqeshala senizehluli zitha nje wozani nonke nathi xa nizoqeshala senizehluli zitha nje senizehluli zitha awu nizehluli zitha senizehluli zitha nje awu nizehluli zitha uyani nonke mathi xa nizoqeshala senizehluli zitha nje mina ngishaya ngesihlu ngesihlu ngoba sekukhoza impukane la ngishaye khona wangishaya ngesihlu ngesihlu ngoba sekukhoza impukane la ngishaye khona uzwe nje kukhoza impukane la ngishaye khona ngoba kukhoza impukane la ngishaye khona uzwe nje Zewa wa mtunu kisha nga Mbona mbeanza kisha nga Wenja tukoto kisha nga Inawe mkwinega kisha nga Wemete ndombi kisha nga Inawe welile kisha nga Senyeze tuli zita nje Awawo nize tuli zita Wozani nonke mathi xa nizoqeshala senizehluli zitha mina nizehluli zitha awu ngixoshile Wozengizohlala ngomnyama ngeke ngikhanyise lutho ngoba sengiyazi ukuthi ngithungatha mina Ngizohlala ngomnyama ngeke ngikhanyise lutho ngoba sengizwile ukuthi ngithungatha mina Mina ngizwile ukuthi ngithungatha mina Sengiyazi ukuthi ngithungatha mina
Mina ngumhlakaza nhlanzi kusala manxa bathi basebentekekisa bathi malavisto abanjani umshophe enkani madoda ngofela enkaneni nemfumo baba nje angithi mina ngumhlawe enkani enqolilaza igquba iphola esigodini esithile kwahlekezela amakhona apha nabhincimisileyo phoseka phakathi ehlathini zindaba zakho mngoma mina ngumhlawe edixa zaqashe phansi ethekweni egagasini kuyigcwalisa imavida yami ngawuthi mhlanganisa abasale bencela ithupho malambana Ungqondongqondo ohle ngokukhalipha njengosolomoni wasebhayibhelini umshefeleto zonke iigodi ziyangishefeleta lakhala ithilongo lempikazi yobulala bami namhlanje umithi waze wasenza mtshengiseni mfokagcwenza nawe thokozani imfokalanga nasigwebe udilikashele singomasikhandi kathi ngizojika ngixabane egcineni Sabe ngithi angukhumbuze nje wesothola ngoba unakho ukuthi uvela ukukhulupha nje ucwebezela. Bese ulalaka, ugcina ukhohliwe ukuthi thina sibadle nje. Nathi nganisibebile. Angithi kunjalo. Sasha, ngithi fesa mgodi ngizenzele emhlanu nodwana. Angithi njalo uma ngubhoxe kahle uthumela le mvubu yakho ukuthi yongijuka ko-Facebook. Naye lo mvubu eseyonakala. Siyahlehla amehlo manje amile sinoma ngathi iselesele na. Umfazi awuganye iselesele ndoda manje. Ithi angisalungiseka le. Yes, yes. Ngithi thokoza Thosi, thokoza makhosi amakhulu. Uthi isimo sakho sinjani wena? Ngiyasazi isimo sakho mina wena. Wena uwe lo owangijwayeza ngedici uthi alingizuka. Unabukelisa, unabukelisa, unabukelisa. Ulikhweza ekhanda lami. Waze walibhalela ingoma ethi inyoni yomthakathi uthi alingizuka. Namhlanje uwe lo usukhosele phansi kwamaphika esikhova manje. Usufudumele la. Gede phuma la, ungafudumali la. Uyela khona ndoda ayikha. Ngiyakukhumba ngihamba likake kuhle wenkalankala kwabangizondayo kwathi ngiqonde nje ngathi lo mkhonto kwabangithandayo nje. Ngithi pasoba siyakile. Awulazela mnandi iwayini wemadoda wamnandi mhlaba sesigodini. Ngalibhula ngaphandle nangaphakathi hawule nkabe bomvaba bamkhulu madoda ngawudla umhlanganisi. Izigi zemfene hamba yodwa ilingane nezemfene ebeletha umthakathi ziyaguquza. Ngithi hlangana zulu ophelela zulu mhlangoba amashini uyothokoza. Awamnandi mhlaba sesigoduka la mnandi iwayini pasop 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 siyakile. Ithi pasopa wena simanzi te. Awuya mkhulu. Unjani kukhupha namhlanje? Zona iy'ntulo injani emaqakaleni, isigcwagcwa ke zona sinja. Ngoba phele abantu bamnyanya kabi into othi ukuyigcoka amandoda. Awuyeyi wemkhulu. Ngabingelela wena kwasekusuza ukhoshwa nenjoko manje. Kanti benenzani la? Ngihlangene kanje, ngihlangene ngami. Yeyi bazomnyanya abantu. Yeyi ngithi ngihlangene ngokuphimba nimemeza. Kanti ngihlangene ngami. Yeyi bazomnyanya abantu. Abantu bamnyanya kabi umuntu ohlangana nebhixa bese ethi ukuyigcokayo. Yeyi bamnyanya, yeyi bamnyanya. Hawu. Kanti mina ngiphila kuliphi lo nizwe? Anazi ukuthi wonke umuntu oxhumana nebhixa uyonakala. Nomntwana ngawuthiphisa lesikhathi sangibhotshozela indaba sowumngani wami. Hawu waphinde wabuyela khona ngoba vele unindlebe kazizwa. Eyi wonakala waphela mani. Ukhuluphele manje ngikhabe ukhondo manje. Kuthiwa nasenqineni akhompleyina amaphisa athi hayi akasagijima uyakhomba nje uyakhomba nje. Uzenza umnumzane. Yeyi amaphisa amnyanya kabi umuntu onumzayo. Gijima mdlwane. Sasha washathusha isothi ngoba wanisedlulile. Yeyi nambona umgubelo we-Innova. Yeyi babemthanda kabi abantu umgube sashutha negcokama lapha kundabuze kwakhe. Lafika idixa lamfakela isigcwaki. Lamona lamqeda lammosha. Ungasho nje ukuthi mbi kuphi njengamanje. Ngoba phela abe ngeke umbe goli e-Superbet. Mubile into le mdlovana. Yeyi madodo alisona. Uze umthole impeletha ufethole eshell garage. Eshela nje ukuhambisa ububi kwenye indawo. Ngoba phela abe ngeke umbi la mbili. Hambisa nje ububi. Shila tjangela. Yimi wethu umtavuziswe imfama namahlangeni zothola amathanga aboyela phesha komfula ensimini kanomkhubulu wayo. Isho bale nyati, isho bale nkonkoro, ujakadula kwenyamazana enkankwa ivyolo nqinyi. Kwela se Johannesburg mashwele. Zipam, zakho umushona kwalanga lasekanongo zimshanga zaphelela emajazini. Mina ngisihlahla somthatha basigawula ngembaso ziyahlephuka baphi nje omkhulu. Ngithi usungazami-ke nawe nkukhu mantshwele ngoba kuchitheka amaseyinkomo zasekhayonini kodina kwakuvela amahlazo omngani wami. Ngithi hlanganani ngey'hluthu nalesikhusha seyinwele siwumncineka ngifuna ukunishiyani kahle. Uthi nginishaya kahle abafana bami sengiyimiliyoni kade nangiqala lokho nangiqala ngimncane ngithule nje nginibuke. Ngifuna ukunishaya nginigijimise okhalweni kubuka lonke izwe. Yizwe ngandlebenye kuthiwa lezi insuku liyafona idici uyafona umangcolo ufanele untshathe ugoda ufuna mdlalela lesi sikhekhe sakho ukhozini bese kuvalwa abanye abaculi. Yeyo uyowulahlile umkhaya uma yidlalele eyonyulo. Indavundavundla okungavuthiwe. Yey ngoba nawe untshathe ube right wadla i-breakfast umgodi umise kwempisi manje. Yey umise kwa-carrot manje into nje engekusalungiseka manje umile umile njengempisi manje. Kodwa uyagezaka yena yasho ukuthi usuka kulo moya wangapha emdijini. Kodwa okay angikho-ke lapho bengisika nje kwelijikayo. Kunjalo kunjalo ntangaza amashiya ngithiphekezela mngalami yababa le-asha kodwa wena wayithengayo. Yixoba ngiyaxamalaza ngiphambanisa imilenze ngashiya amavela amkhonde ethithekile akhuzijiyawo nami ngakhuzije. Yimi wethu ngumxukuzi ngayixukuza ingqondo ngaxukuza ingqondo ekehle ngayixukuza ingqondo esalukazi babhede uhlole emndenini. Ngithi wozani maxoki ngithi wozani mawokela mkhonde ngitsheleni ngabe washonapha umkakamlo washo wansinyana. Kodwa naye wayehlenyuka nejixa lingifakela isigcwaco. Ithi akathuke mina khona ngezokukhupha kwezomculo. Yeyi usonakele manje ukhulupele manje sekuyibhola nje sekwaba yibhola nje ngafuna ntoni. Awufaka ukude madoda. Ngithi anoxoza ngibuye nganelo mambuka ngoba phela mina. Umpopo sawenyathi utshintshilize. Dubula zafuqa ngedolo phansi. Ngiphuma kwazulu ematuba emkhesheni esigodla ngiqatshwe khona mbeni. Futhi anginamngani futhi angincingi futhi anginabhuluka. Ngidla fubuka ngidle sitshodo ngidle silazi. Wayiqala inkinga wayiqala inyakanyakazi wawenzama emangcolo uvula isiqiwe endlini. Yenyanya inyoka bakunyanya abantu bagcina isinomduma khanda manje uthunyelwa yikhanda manje awusazi nawe ukuthi. Uchala zinda ba jamse kwa wanda wazatu mwula kwa nzofuna kwa donga matokwa. Kati njalo nga maholi tingi achange wa nzububi na mwape mzete na we hambo benza nga gino huu. Sabagi ya tulula na manje wena, ashila teme, kasopa stari.